Malidenw sigilen don bi guwɛrineman kura ko o sigilen ko o makɔnɔ. Mun ye Bandao ni ale président de la transition danaya ale ye o lakuraya Mukhtar Wane ka guwɛrineman fɔlɔ tilen kɔfɛ. Nka u sigilen don k'u kɔnɔ ni fɛn jumɛn ye? An ka maaw ka hakilinaw lamɛn.
Ka baara fɔlɔ ka danaya ɲini u ni peplu cɛ. U dalen t'u ka layidu kan na, u dalen t'u ka kumakan na. U ka jamana kɔnɔdenw kala n'o kɛra sécurité bɛ se ka ɲɛnabɔ. Tant que ni jamana kɔnɔdenw dalen tɛ faamaw na, vraiment an bɛ fɛn o fɛn ɲini a ka gɛlɛn an k'a sɔrɔ.
Tant que la gente n'a pas la volonté de faire ce travail là, a baara tɛ kɛ. Donc mission est fila de. Le retour de la sécurité et puis créer les conditions pour une élection crédible à Bana. Foi ma pla foi wore la note.
Mali mugo be mona bi jona jona o ye sécurité ka se ka basigi na jamana kono. Dongo do marfa kambe jamana yoro do la ala dongo do jamana fa mbem nana o de mali priorité o priorité wala tamlo note o
faut que engage ici si ka clé no ma clé foi de ti se gagner na bo gouvernement pour mon ben asigi bi do o sin do o ku akli toro la
gourmand transition et nous sin do ko wala la ka iba sur ko wala de ko bu kono sinon kunya si élection baraw la benna pour qu'il y ait une élection crédible hein une élection très propre sans contestation à Bana.
Ne bolo uka hamina ko famba mi yɛrɛ ka gɛlɛ fo ka fɔ a ka gɛlɛ o ye lakana sabatili ani ka kalafiliw labɛn ani ka kalanko fana labɛn ka kalanko sabati kalan ka kɛ Mali fantan naani bɛɛ la.
Dɔw ka fɔ la mun ye sigikafɔba o de kan ka kɛ jamana in kɔnɔ a mago bo o de la bi. Moriba Keita.
An kan ka sigikafɔba de kɛ jamana in bɛɛ lajɛlen ka yakilina di mɔgɔw yakila ko développement ye sanfɛla de ka dɔ fara mɔgɔw sara kan. Développement bɛ daminɛ duguma de fo an ka jigi fɔ duguma de ka bɛɛ lajɛlen hakilina dɔn an ka yafa ɲɔgɔn ma pour que dusukun ka kelen pour que jamana in bɛ se ka taa cogo min.
Malidenw bɛɛ lajɛlen sigilen don ka gouvernement kura ko o de sigilen ma kɔnɔ walasa baaraw olu bɛ se ka sigi sen kan ka ɲɛ cogo min na. Isa Bacili ka bɔ Kayi VOA Bamana o tɔgɔ la.